sve što radimo u životu, na taj način priđemo Gospodu molitvom, ljubavlju, dobrim djelima, svim onim što se od nas očekuje i da osjetimo prije ulaska u Carstvo nebesko, znači prije svoje smrti, da osjetimo preduku Carstva nebeskog.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve.
086 230 050 i 233 182.
Ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku jedno izvinjenje zbog kašnjenja emisije. Naš gost, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, večeras zbog gužve u saobraćaju nije mogao da dođe na vrijeme. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli.
I bolje vas našao, vas da vas u dobro nalazio. Neka nam najveći problem u životu bude to što malo kasnimo zbog saobraćaja.
Za vas poziv da pitanja ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Pa poštovani slušalci, zbog ovog kašnjenja večeras nećemo početi temom praznika o današnjoj svetoj mučenici nedjelji. A ovo je prilika, oče Momčilo, da nam kažete nešto za početak o prazniku sabora svetog arhangela Gavrila, koji je i sabor pravoslavne omladine u Crnoj Gori. A vi ste predsjednik svih bratstava pravoslavne omladine.
Kad je u pitanju proslavljanje svetih arhangela, to je inače, arhangel Gavrilo je jedan od onih najvažnijih arhangela koji je blagovijestio najvažnije stvari, ali posebno što je blagovijestio preste Bogorodica će roditi spasitelja. Nije slučajno što smo mi uzeli, evo već preko 15 godina se održava sabor pravoslavne omladine na Miholjskoj prevlaci, nekada zvano je Ostrvo cvijeća, a nekima i danas prepoznatljivo je po tom nazivu, nažalost, jer tamo još nije još raščišćeno. Međutim, tamo se dešava sabor i skupi se omladina iz svih krajeva. Nekada su nam dolazili, a nadam se ove godine da će doći iz Beograda ponovo, jer imali smo malo u međuvremenu tako nekakvih i tehničkih problema i drugog nečega. Tamo se dosta i radilo i gradilo, ali evo nadam se ove godine da ćemo imati baš onako pun pravi sabor. Dakle, da neka to bude ujedno i najava. To je, znači, u subotu 26. jula, znači sabor svetog arhangela Gavrila, bit će na Miholjskoj prevlaci u 9 sati arhijerejska liturgija, a poslije toga će biti nešto malo programa. Mi gledamo da ne pravimo glomazne programe, zato što su uvijek velike vrućine i prosto čovjek mora se biti praktičan. Najvažnije se skupimo na liturgiji i na kraju krajeva da se vidi da nas ima, koliko nas ima, i na kraju krajeva da proslavimo ime Božije upravo na onom mjestu gdje je Sveti Sava vaspostavio prvu zetsku episkopiju. To je razlog, tamo je arhangelski manastir arhangela Mihajla, ali i Mihajla i Gavrila. Dakle, čitav taj kompleks tamo je posvećen svetim arhangelima i nije slučajno što smo uzeli za sabor ljetnje praznovanja, to je 26. odnosno 13. po starom kalendaru. Dakle, sabor će biti u sljedeću subotu, dakle 26. juli, u 9 sati arhijerejska liturgija i poslije toga, naravno, služi mitropolit Amfilohije i vjerojatno će još neko od vladika biti. Nadam se da će nam doći iz Svetosavske omladinske zajednice SOZ i još tako možda neko iz strane. I na kraju ovo sad što čujem da sam predsjednik, da, ja to radim tako, ali ove godine ću da se zahvalim. Neka to radi neko malo mlađi, ja ću da pomognem i dalje, ali malo, za mene malo previše sada toliko angažovanja kada je to u pitanju, tako da, hajde da budem još ovoga puta predsjednik, ali više neću sigurno. Jer neka to rade malo mlađi, ja ću im biti na raspolaganju, inače imam namjeru tako malo poneke stvari koje sam do sada radio da ih više ne radim. Ali to nema veze sa ovim. Dakle, dođite na sabor, uvijek nam je bilo lijepo, saborujemo, ove godine imamo i lijepe majice sa znakom bratstva, tako da onoliko koliko imamo poklonit ćemo, pa ćemo doštampati još i tako dalje. Eto tako, evo neka ovo bude poziv na sabor.
Eto, čuli ste poštovani slušaoci, u subotu 26. jula sa početkom u 9 časova svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, na Miholjskoj prevlaci počeće sabor pravoslavne omladine Crne Gore. A mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac pita ovako: kada se neko upokoji na Vaskrs ili od Vaskrsa pa do Tomine nedjelje, to jest u toku svjetle sedmice, šta biva sa njegovom dušom? Da li direktno ide u raj? Da li prolazi mitarstva i ide li 40 dana privremeni Božji sud? Kaže da je saznao da se opijelo koje se služi u pokojenima u toku svjetle nedjelje razlikuje od opijela koje se služi u pokojenim drugim danima. Kaže da mu je majka bila pravoslavna hrišćanka, pričešćivala se i upokojila se u srijedu svjetle sedmice. Pa želi da kažete...
To su dva pitanja. Jedno je pitanje da li direktno idu u raj oni bez mitarstava, oni koji su pokoje u te blage dane, naravno. Vaskrs je najveći praznik, praznik nad praznicima, međutim, sa dušama, oni koji se upokoje i u te dane, bukvalno se isto dešava kao i u sve druge dane. Jer ako je neko grešnik, ne može mu pomoći to, neko ko je hulio na vaskrsenje, pa može da umre tih dana, ne možemo ni vaskrsenje pomoći, ni praznik Vaskrsa, da bude nešto bolje, naprotiv. Međutim, činjenica je da se u te dane iz liturgičkih razloga služi drugčije opijelo. Svakog opijelo je praktično potpuno drugčije od ovoga opijela koji se služi osim te sedmice, znači na Vaskrs i uključno svjetla subota, znači čitave te sedmice, ali i svakog dana je drugo evanđelje i drugi apostol, tako da to nije se baš mnogo ni jednostavno snaći, pogotovo mladim sveštenicima. Međutim, svakako, ono koje što je moje iskustvo, znam za ljude koji su u te dane se, za neke koje sam ja sahranjivo, činjenica je da je bivalo mnogo oni koji su bili nešto malo pravedniji od drugih. Na kraju nisam ja tu da sudim, ali po nekom ljudskom sudu. Tako da u narodu se to vjeruje, da je veliki blagoslov Boži upokojiti se upravo u te dane, učestvovati na kraju kraja kada se i nebo i zemlja raduje. I to samo pitanje pjesme crkvene, da se na Vaskrs raduje sva tvar. Tako da upokojiti se na Vaskrs, a biti pravoslavni hrišćanin, a biti ili tih dana oko Vaskrsa, to je sigurno velika radost za tu dušu. Dakle, naravno, kroz mitarstva se prolazi, ali radost je radost i ne može niko imati neku, da kažem, da sad upotrebim ovaj belosvetski izraz, da bi neki rekao, ne može imati nikakvu ekskluzivu da mimo mitarstva prođe. Mitarstva postoje, mitarstva su tu i svačija duša prolazi isti put. Međutim, naravno, radost je na nebu veća u vrijeme Vaskrsa, ako se na zemlji pojavljuje na Veliku subotu Sveti oganj, znači i na zemlji se projavljuje ta sila koja se, ta sila Vaskrsenja, jer Hristus je pobjedio Satanu, Hristus je pobjedio smrt, Hristus je pobjedio sile tame, tako da normalna stvar da u te dane tržestvuje i nebo i zemlja, ali sve druge priče o tome da neko ko se upokoji upravo u te dane, upravo govorim zbog onih koji mogu da se upokoje u te dane i neki ne baš tako časni ljudi, pa nećemo reći da će oni imati prednost pred Bogom u odnosu na čestite ljude koji idu pravu carstvo nebesko, ali poslije svih onih, poslije i mitarstva i svega, a umrli su, upokojili se u neke druge dane, nije Vaskrs. Dakle, ne postoji specijalno, nema crkva, se ne izjašnjava po tom pitanju da nekakva posebna, u narodima, nema tu nikakve specijalnosti što je neko se upokojio o Vaskrsu, osim toga što ulazi direktno u radost Gospoda svoga, ako se radovao Gospodu i na zemlji.
Evo pitanje naše slušateljke iz Makedonije, koje kaže da je postavila pod utiskom ruskog filma Pogled u vječnost. Želi da prokomentarišete taj film i kaže da je zbog njega u dilemi oko uzimanja ličnih dokumenata, lične karte i pasoša, pošto su oni u Makedoniji sada, kako kaže, modernizovani. Pita da li će biti duhovnika u zadnjim vremenima i da li ćemo znati kako da živimo tada, pošto je plaši mogućnost da se jako lako u tim vremenima može pasti i skrenuti zauvijek od Boga.
Još jednom samo naziv tog filma.
Pogled u vječnost.
Ja mislim da je to u stvari onaj film Digitalni anđeo, kako, u našoj varijanti. Jer ja nisam imao, ali to vidim po pitanju, rekao bih da je to u stvari onaj materijal Digitalni anđeo. U stvari, tad se postavlja elementarno pitanje. Da li možemo da uzmemo dokumenta sa čipom, da li možemo da uzmemo dokumenta sa znakom sataninim 666? To je u stvari centralno pitanje. Moj prošli odgovor je bio takav, pa ću i danas da odgovorim na isti način. Mi koji smo dobili pečat dara Duha Svetoga, mi koji smo kršteni u pravoslavnoj crkvi i koji smo miropomazani, mi imamo pečat Hristov i nama ne može ništa, nikakav čip, ne može nam nikakav đavolski znak na ovoj zemlji ništa uraditi, ali mi moramo da, ne može to automatski da djeluje, mi ne smijemo da pokleknemo. Naravno, ako dođemo u posljednje vremena kada će na zemlji, Gospod sam kaže, ko zna kad dođem da li ću naći vjeru na zemlji, čovjek. Znači, jednostavno od toga zavisi. Naravno, i pravo je ovo pitanje, da li će biti duhovnika. Ako se mi previše modernizujemo, nećemo mi, pitanje koliko će biti duhovnika ili neće biti duhovnika. Ja se nadam da će biti uvijek duhovnika, naravno. Ali nadam se zato što vjerujem, duboko vjerujem da će dovoljno Gospod sačuvati onih koji će svoj pečat dara, Duha Svetoga i sveštenstvo koje prima veliku blagodat, ne da uzima pare narodu, nego da propovijeda istinu. Zato je strašno komercijalizovati crkvu. A koliko čujem, u Makedoniji se s tim baš prednjači. Tako da tamo je sve na kup ušte malce. Stazne, sve može, sve za pare. Međutim, ne može se sa svetinjom trgovati. Naravno, sveštenici moraju od nečega da žive. I ja živim od toga, evo, 39 godina, a sveštinski sam sin, pa živim čitav života, ali zna se kako se pristupa tome. Mi nikad nikome ovdje u našim krajima nismo rekli nekome cijenu za Boga, kao da prodajem krompir ako krštavam, ili kao da prodajem kajmak i sir. Ne može niti. Ili nemam taksimetra. Krst, moj da krstim, moj da vjenčam, moj da sahranim. A oni nekad daju onoliko koliko ih obraz veže. I zato kažem, nećemo mi propasti, ali kažem, trgovina i to može da propasti. I na kraju krajeva raskol koji su napravili takozvani episkopi, takozvane makedonske crkve. U Makedoniji jedino postoji kanonska ohridska episkopija, to je mitropolit Jovan i ova mala grupa oko njega. Sve drugo što priznaje ovoga Stefana, to je raskol i to više nije crkva. Gotovo, oni su bili dugo vremena, su i tolerisali, ali nema više. Oni su državna, oni propagiraju, imaju makedonstvo, kao i našim raskolnicima. Imaju makedonstvo najveća svetinja. I zato ne mogu da dobiju ni državu, on svude još bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Grci im nikad neće dozvoliti svoju Makedoniju, jer Makedonija je grčka oblast, a komunisti su izmislili makedonsku naciju kao i crnogorsku. Tako da kažem, bojim se da je to nešto što će doprinijeti i zato ja razumijem razloge ove sestre što se brine. Naravno, ako imate lošu vlast kao što imaju, ako imate lošu crkvu kao što imaju, naravno imaju i dobru crkvu, zato treba pristupati sada što više kanonskoj Ohridskoj arhijepiskopiji, govorim sada za takozvanu Makedoniju. Znači jednostavno tamo svako ko pristupi, naravno, kanonskoj crkvi, oni u crkvi, svi drugi nisu u crkvi. Mi, eto, za sad još priznajemo krštenje, ali to će se desiti uskoro da neće se priznavati ni to. Dakle, nek se ne boji sestra iz Makedonije, ni čipova, ni tih digitalnih stvari, nek se ne boji, ali neka čuva pečadara Duha Svetoga koji je na njoj. Ako budemo imali pečadara Duha Svetoga, ako budemo u kanonskoj crkvi, ne može nam niko ništa. Zato se sada prave nekanonske crkve, takozvane crkve. Ja recimo, evo ovo što kod nas u Crnoj Gori radi, ovo što radi ovaj raspop, to što on baje maje, to nije krštenje, to nije vjenčanje, to je samo dijeljenje anateme. E, kad dođe tako nešto, plus ti čipovi, ti digitalni, tu se onda može pojaviti zvijer antihristova. Ali za nas, koji smo normalno kršteni, normalno miropomazani, normalno se postimo, normalno se pričešćujemo, ama ne može nam ni vrata adova, ne mogu nam ništa. Tako da, mogu se uzeti ta dokumenta, ali ja znam kad budem ja uzimo taj dokument, fino ću da na njemu napravim krst i s hrsanika, Isus Hristos pobjeđuje. I taj ću dokument da koristim, ali ja ću na njega upisati, ja znam kako ću to da uradim, ne mora onaj da ga vidi, ima način. Isus Hristos pobjeđuje i ne bojim se ništa. Tako da kažem, mislim da ti filmovi su dobri što upozoravaju, ali mislim da su malo paranoidno pravljeni. Da su pravljeni tako da isprepadaju ljude i onda zbunjuju ljude. Tako da ne treba se bojati, samo se treba bojati sebe, ako nismo mi čvrsti u vjeri. Ako smo čvrsti vjeri, ne može nama nekakav čip tamo ili nekakav tamo znak, može neko da mi crta predano sada 666 koliko god hoće, ma ne može mi ništa. Zato kažem, mi koji nosimo silu Hristovu i u tom pečatu dara Duga Sveta, mi imamo pečat. E sad ako ga zamijenimo nekim drugim, naravno, ali ne samo da to piše. Pečat dara Duga Sveta ako zamijenimo pečatom sataninim, onda gotovo je. Ali mi samo treba sačuvamo pečat dara Duga Sveta i ne treba se bojati.
Sljedeće pitanje naše slušateljke iz Banja Luke želi da kažete nešto o stavu naše crkve o surogat majkama. Kaže da je majka troje djece i razmišlja da li u redu roditi dijete za drugoga kada im Bog već nije dao poroda. Nju zanima da li čovjek takvim dijelom ipak uzima sebi za pravo da ulazi u tajnu Božju koja je nama često nedokučiva, a da pri tome ne misli na novac kao motiv već ljubav.
Kraj pitanja mi daje, naravno, šlagvort, jer surogat majke dolaze ponekad po nuždi, zato što neko ne može da rodi. I tu bi se eventualno moglo imati razumijevanje samo pod jednom pretpostavkom, da to nije komercijalno. Najčešće to je komercijalno, iako se tako nešto radi, to je monstruozno, naravno. Pogotovo što sutra će to dijete imati velike probleme sa identitetom, naravno. Ljudi se dovijaju u svim tim nekakvim situacijama. Evo recimo danas sam pročitao podatak da, ne znam, povelik procent ljudi koji žive u Srbiji su sterilni, muškaraca. Da, ne sjećam se, ali znam da me zapanjio procent, 10-15%, da ne mogu da imaju djece. E sad ovako. Očigledno da je to izazvano ovim bombardovanjem, ovim čudom koje nam se desilo od naše milosrdnog anđela, naših prijatelja iz NATO. Evo vidimo ovi naši Veseljkovići u Crnoj Gori, hoće u NATO, evo dajem kasarnu u Maslinama. Sve je to tako, za Boga danas, usreće, naravno. E sad, delikatna je to priča. Šta da radi taj čovjek koji bi htio da ima djece? Osakaćen je već time što je ozračen i tim ljudima treba dati nekakvu šansu, nekakvu priliku. ne možemo mi reći da je njih Bog kaznio. Kaznili su i očigledno oni koji hoće da iskopaju srpski narod. Naravno, najgora varijanta je naravno surogat majke ili ne znam još nekakve varijacije na tu temu. Dakle, moglo bi se nekakvoga eventualnog razumijevanja imati za tako nešto pod pretpostavkom, ako neće biti komercijalno, ako će na taj način se povećati natalitet, to otprilike bi ja to podveo pod ono što već gotovo da više ne postoji. Ja se sjećam kao dijete da je bilo, kaže, nas dvojica smo braća po mlijeku. Znači, nisu nikakvi biološki srodnici, ali se desilo da su dvije žene komšinice rodile u isto vrijeme, jedna nije imala mlijeka, jedna imala previše, pa je dojila i jedno i drugo. Tako da su ta tvoje dvoje djece braće po mlijeku, jer je ista žena dojila. Oni naravno nisu biološki srodnici, nisu oni rođaci, ali to što je mlijeko njegove majke učinilo da ostane živ onaj drugi, to naravno njih zbližava, ali to je nešto drugo. To je, dakle, ako bi se ovo surogat majke podvelo pod nešto tako kao, onda bi se, ali vrlo teško to podvesti pod to.
Sljedeće pitanje, ako je kroz istoriju Srpska pravoslavna crkva apelovala da se smanji grijeh u svim oblicima, to imamo u mnogim primjerima vladike Nikolaja, Ave Justina Popovića i drugih, zašto danas Srpska pravoslavna crkva ne apeluje da je muško-ženski odnos prije braka grijeh? Ovaj grijeh je nažalost veoma prisutan.
Ko kaže da ne apelujemo? Apelujemo gdje god možemo. Naravno, mi ne možemo u besjedama stalno da to spominjemo, ali ja ne znam da sam ikada imao, kad sam imao priliku, a da nisam apostrofirao upravo i bar oni iz kruga u kome se ja krećem, svi insistiramo na tome da se vodi računa o tome i vaspitavamo čitave generacije. Evo recimo, ja znam pouzdano da gotovo svi moji učenici vjeronauke ne samo da to znaju, nego su da su to tako i upražnjavali. Naravno, da poneko nije. Naravno, nažalost, dešavalo se da imate ljude koji završe bogosloviju, pa ne postane sveštenik, pa između ostalo može da napravi i neku drugu glupost. Ali, mi upozoravamo upravo na to zato što znamo koliko i koji se problemi rađaju danas iz toga takozvanog modernog načina života. Znate, danas je na neki način olakšan život ljudi. Međutim, mnogo toga se dešava danas na štetu ljudima, jer danas zbog komoditeta žene manje rađaju, žene tako mnogo toga neće. Evo ćemo sad, opustiše nam sela. Momci se ne žene zato što djevojke neće da žive na selu, neće da mu uzu krave. Neće, razumiju. Evo sad, zato se, evo, pola Srbije se oženi Albankama koje dolaze i, malo sam rekao, previše pola Srbije, ali vidim da je to sada, dođu fino, udaju se, rađaju djecu i hoće da živi na selu. I sad, đavo nam je kriv što, što su nam sela prazna. Znate što je? Nama je komunizam zaista uništio nas je, unakazio nas je. Jer pazite, kad su oni propagirali, to stari sjećaju, tu industrializaciju, odlazak u grad, vi znate kako su opustila crnogorska sela. Onda kada su ukinuli koze, tada je crnogorsko selo bukvalno uništeno. Jer svaki onaj koji je imao 5 koza, da ne kažem malo više od toga, taj je bio potpuno nezavisan i on nije zavisio od komunističke partije niti od nekakve obode ili košute, ali oni fino ukinu koze i onaj mučenik je morao da dođe na jasla državna, a onda ga država prisilila uđe u partiju da ne slavi slavu, da zaboravi ko je šta je. I evo zato sad je konačni rezultat da imamo potpuno prazna sela i da imamo da neće niko više da čuva, neće niko da muze, neće niko, naravno da je drugčija politika vođena, ali ovo je bio svjesno se uradilo na nas unište. I to uglavnom pravoslavne zemlje. Pogledajte Rusiju, pogledajte Srbiju, pogledajte Crnu Goru, to je to. I zato kažem, treba se vratiti u stvari osnovnim vrijednostima nisu dobra vremena, naravno, i nimalo nije lako, ali činjenica je da gdje god možemo, a ja mislim da sam preko ovog radija bar 50 puta do sada apostrofirao potrebu rađanja i čistotu življenja. Znači, nema seksualnih odnosa prije braka, treba blagosloveni brak da bude, dakle, vjenčanje u crkvi i, što je najvažnije, rađanje djece. Znači, čistota, blagoslov Boži i, naravno, rađanje i vaspitanje djece u vjeri pravoslavne.
Slušateljka kaže ovako, muž i žena su jedno, krst im je zajednički. Ako jedno od supružnika padne u grijeh preljube i iz tog razloga prestanu da žive zajedno, muž ne želi da se pokaje, da li drugi supružnik duhovno sastradava pošto crkveni brak nije razveden i da li treba da se razvede?
Ima jedno generalno pravilo. Ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. Dakle, ja sam sudio u crkvenom sudu i znam kad sudimo predmete takve, svugdje gdje možemo da ispravimo, da popravimo i popravljamo. Dakle, čak i ako je neko pao u blud, ali ako se pokajao, onda onaj drugi bračni drug je dužan da to pokajanje prihvati i da nastave da žive. Naravno, ima ponekad situacija kada se ne može živjeti dalje. Na kraju, sam Gospod je rekao da, jer u Starom Zavjetu je čovjek mogao da otpusti ženu iz čista mira. I onda Gospod to ispravlja i kaže, ako čovjek pusti ženu osim za preljubu, čini grijeh da i u stvari time je dao do znanja da je preljuba osnovni razlog za razvod braka. Dakle, principijelno gledano i pravnički, brak gdje je preljuba se desila može bude razveden. Ne kaže da treba, ali ako već ne može se živi i ako neće se pokaje, onda ga treba razvesti. Međutim, pokajanje je velika stvar. I ponekad ja znam slučajeve gdje su ljudi, desavalo se prvo jedno pa drugo ili jedno ili drugo, ali kad se pokajanje desi, onda se čak poslije na kvalitetu dobije u tom braku. Znam takve slučaje, naravno, znam i drugčije, jer Bog zna samo ukoliko sam suđenje i presuda učestvovao baš u slučajima razvoda, jer znam da ponekad je nemoguće održati zajednicu, jer onaj ko je prevaren ima pravo da se ljuti, a preljuba je strašan grijeh i nema, to je nešto što, ali može se okajati i može se na kraju krajeva pokajati, tako da kažem, da se vrati na početak. Generalno pravilo je ono što je Bog sastavio, čovjek gdje ne rastavlja. Dakle, već ako se može nešto popraviti, treba popraviti. Ako ne može, onda se razvodi.
Slušateljka pita šta je najvažnije u vaspitanju djece. Da li postoji razlika u vaspitavanju muškog ili ženskog djeteta i jednog ili više djece, ako ima više djece u porodici? I koliko u formiranju karaktera djeteta igra i ulogu genija, koliko Božja ruka ili volja?
Vrlo lijepo pitanje. Naravno, svaki čovjek, pa i djeca istih roditelja su različita. To su moglo primijetiti. Ja sam recimo mnogo člane porodice. I svi smo različiti, ali smo vaspitavani na potpuno isti način. Dakle, onda izate rezultat isti. Naravno, drugčije se pristupa ženskom djetetu, drugčije muškom. Naravno, samo u nijansama, jer naravno nije baš prirodno da otac razgovara sa djevojčicom koja je u pubertetu, to je prirodno da majka razgovara. Ako nema majke, može reka tetka. Tako da, znači, ima stvari gdje će se taj djevečurak zacrveniti kad neke svoje pubertetske probleme bude. Znači, nije sve jedno ko će to da saopšti, ali zato postoje dva roditelja. Onda, ali generalno vaspitanje mora da bude takvo da se poštuje ličnost svakoga, jer nema svako dijete isti afinitet. I kao što recimo, evo, da uzmem najbitniji primjer, neko manje može da pojede, neko više, neko ovo, neko ono. Znači, nekakvi su različiti darovi. Genetika je vrlo bitna u ovoj priči, ali sve se ispravlja i loše stvari u genetici, ispravlja se svetinjom, dakle, krštenja, pečat dara Duha Svetog, znači svetim miropomazanjem i posebno svetim pričešćem. Dakle, sve ono, kada je kreva u molitvi na rukopoloženju, se upravo govori o tome da ono što je slabo u nama, samo Gospod može da obnovi, odnosno da ono što je nejako u nama, da može bude jako. Znači, to je to. Znači, genetika može da se usmjeri, ne može se promijeni u nekakvom elementarnom pogledu, ali duhovnom i tekako se može uticati na određene stvari koje su, recimo, loše u genetici, ali finim jednim pristupom svakom od djece pojedinačno i tekako se može. I naravno, tu onda, kako kaže, ako sam dobro, ruka Božja, tu je mnogo važna stvar slušati zakon Božji i tu prizivati ime Gospodnje, a onda će Bog pomoći da svako dijete raste onim duhom kako roditelji žele, pogotovo ako, naravno, govorim, naravno, normalno vaspitanju, ne da žele gluposti, ali da žele da budu dobri hrišćani, da budu dobri ljudi. E, molitva roditelja je neobično važna. Zato roditelji treba se mole za svoju djecu da Gospod ih uputi. Zato imamo anđela čuvara, zato imamo i mnogo toga što treba uvijek da nam bude na pameti. Anđel čuvar nije nasilan. Mi ćemo njega rastužiti ako pravimo neku glupost. A onaj đavo koji se muva oko nas stalno, on je nasilan, on stalno nas navlači na nekakve grihove. Treba dati šansu anđelu čuvaru, znači moliti se anđelu čuvaru, moliti se uopšte Bogu za djecu, jer ne možemo mi sami da se izborimo, ali djecu učiti, naučiti, privoditi crkvi i vrlo važna stvar je da se djeca pričešćuju. Tako da je to ono što čini neobično važnim vaspitanje i efikasnim, što je vrlo važno. Znači, jednostavno, svako dijete je drugčije, generalno je vaspitanje isto, ali su nijanse u karakteru djece. Ne možete isto prići nekome koje je osjetljiviji kao nekome koje je malo robustniji. Znači, tu treba roditelj da osjeti i, naravno, treba pozvati u pomoć i sveštenika i uopšte one koji mogu da pomognu da bi se formirali ličnosti te djece i da budu pravi ljudi.
Evo pitanja iz Herceg Novog, pošto se u kraju gdje živi jele osvećenje, znači osvećenje ulja i vodice često vršilo u kući, koliko je potrebno da se to često radi zbog zdravlja?
Jele osvećenje nije osvećenje ulja i vodice. Jele osvećenje ili masla je sedma sveta tajna. Sveta tajna jele osvećenja se u određenim krajevima, posebno na Luštici, Krtolima, Grblju i naravno u nekim selima oko Herceg Novog, relativno često vršila. Imao je običaj, sačuvane sigurno još u Grblju, da recimo kad je osvećenje nove kuće, da obavezno ide se jele osvećenjem. A jele osvećenje u stvari je sveštena sveta tajna koja se vrši nad bolesnicima. Znači, tamo stoji kod apostola Jakova, ako neko od vas boluje, neka pozovite prezbitere crkvene, neka se mole i neka vas pomažu uljem. I kaže, molitva crkve će pomoći, naravno. To je apostol Jakov, episkop, prvi episkop Jerusalimski, a brat Gospodnji, je napisao u svojoj poslanici. Dakle, sveto jele osvećenje ima sedam evanđelja, sedam apostola i prilično dugo traje. Zato postoje forme. Jedna stvar je kad se jele osvećenje vrši nad teškim bolesnikom. To je nešto, tada je se čita bukvalno sve. Ali ova jele osvećenje koje se vrši po kućama za blagoslov doma, recimo, ima porodica koje svake godine po jednom u zavjetni dan to obave. Tada se forma i osjećanje prilagođava poruci. Ne možete vi čitati za ozdravljenje bolesnika, a svi, hvala Bogu, zdravi u kući. Naravno, Hvala Bogu što nisu bolesni i neka Bog da, ali zato se je osjećanje vrši da svaki blagoslov ostane na toj kući. Dakle, naravno, vodica se vrši po nekim selima, zato vidim iz ovog pitanja. Koliko ja znam, vodica se vrši uglavnom tako da bi se blagoslovila ne samo kuća, nego i štale, da se blagoslovi i živo, tako da ja znam u jednoj kući u Grblju prvo se završi u štali vodosvećenje, štalu nalickaju, urede, miriše na travu da je to milina. Ja znam kad sam prvi put išao tamo, pa neću valjda u štali da vršim vodosvećenje. Međutim, kad sam ušao u štalu, tamo je mirisalo mnogo je bilo mirisnije nego u mnogim kućama, a da ne govorim o ovim smrtljivim kafićima i tako dalje. Dakle, jednostavno sve ono što čovjek služi, dakle, i štala, i bunar, i ovo ono, sve se blagosiljalo i blagosilja. Dakle, mi smo sada, vidim u zadnje vrijeme da se obnovilo služenje svetog jela osvećenja na Veliku srijedu. Eto, hvala Bogu, sad je to gotovo u svim većim crkvama se vrši zadnjih 15 godina. Mi se ponosimo, naravno, moram malo kao paroh kotorski da to kažem. Jedini smo mi u stari bili te sačuvali u Kotoru i naravno poslije se to ponovo proširilo. Naš mitropolit je čovjek koji vrlo dobro zna koji je značaj svega toga, jer on kad je služio, pričao mi je, kad je služio u Grčkoj, umjesto osvećenja vode po kućama, u svakoj kući se vršilo jele osvećenje. Znači, jednom godišnje, u svakoj kući, u njegovoj parohiji, on je u jednu malu parohiju u Atini, dok je bio na postdiplomskim. Dakle, u svakoj se kući vršilo jele osvećenje i tada, po blagoslovu tamošnjeg episkopa, mogao je vršiti jedan sveštenik. Inače, tajnu jele osvećenje vrši više sveštenika. 7, ali mogu i 2, tako da mi za sad još držimo se prakse da bar 2 sveštenika služe. Vidim sad, ako ima malo tendencije da po jedan služe, istina, ako je mitropolit dao blagoslov, ali ja nešto ne znam da je dao blagoslov, onda je u redu, ali ako nije dao blagoslov, ne može nijedan sveštenik sam na svoju ruku da to uradi, da sam vrši osvećenje. Jer, kaže, pozovite prezvitere crkvene, tako da, a trag o tome ima i u obredu osvećenja kuće, kaže, neka ulaskom tvojih sveštenih služitelja uđu i sveti anđeli u ovaj dom. Ne kaže sveštenog služitelja, nego sveštenih služitelja, govori u množini. Dakle, činjenica je da postoji organska veza između osvećenja i osvećenja kuće. Dakle, ta forma koja je sačuvana u Grblju, koja je sačuvana u Krtolima, Luštici i vjerovatno, naravno, još u nekim dijelovima, je vrlo ispravna i vrlo pravoslavna. Bilo bi dobro da se to obnavlja polako, kao što se obnavljaju i mnoge druge stvari.
Slušateljka kaže, u Kotoru se održava art festival u čast Don Branka. Pita ko je on bio i čime je zaslužio tako pompezno sjećanje.
Ja sam posljednji koji će da govori o tom famoznom Donu koji je bio Mefisto, koji je u stvari napravio najviše zla pravoslavne crkvi. Tako da, ako je dobronamjerno pitanje, u redu je, ali ako je zlonamjerno, nije dobro. Jer ovi koji su Kotoru te dane, Kotor Arta, nazvali njegovim imenom, on se sprdaju sa svima nama. Don Brankovi dani. I meni šalju pozivnicu, šalju mitropolitu pozivnicu, da dođemo na otvaranje, ali naravno dobio i Dedeić isto tu poziv. Znači, oni su pomiješali i jari i pare. Taj Don je u stvari dao ovoj takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kuću u Kotoru, i u kojoj oni imaju tamo nekakav kobajag vjerski objekt. To je ono oko čega smo se mnogo kavžili i na kraju prekinuli odnose između pravoslavnih katolika u Kotoru, oficijalne odnose naravno, jer činjenica je da imamo neoborive dokaze da je upravo taj famozni Don Branko Zvutega isforsirao da se jedna kuća koja je jedna poštena katolika u Kotoru poklonila katoličkoj crkvi. E, on je to dao ovo sekti Miraša Dedeića i on je direktno nama udario klin, on je direktno podržavao, on je idejni tvorac, to imam neoborive dokaze, idejni tvorac i svega toga, i na kraju podržavalac ove sekte Miraša Dedeića. Ako on bio korektan katolički sveštenik, on je trebao da gleda svoja posla i da bude katolički sveštenik, a ne se miješa u posao pravoslavne crkve. Međutim, naravno, postoje pomodne ličnosti. Ono što je najstrašnije, znate, izašla je nekakva njegova knjiga, nešto, Kurosava, ne znam pravo, kažem, ne sjećam se naslova. U Beogradu, pa to je katastrofa, doživio dva izdanja. Znate, postoje za nekakve pomodare, ali dok god vi imate neku Čedu Jovanović, nekakvu Kandićku, nekakvu Pešićku, nekakvu tamo Vučo, dokle god imate takve koji za Boga brinu o pravima Šiptara, ej, ona Kandić otišla za Boga na Kosovo Republik, prisustvovala proglašenju, i dokle god imamo takve u srpskom rodu, dotle će biti onih koji će naravno izmišljati Dom Brankove dane. Negdje je tamo Njegoš u Šćepanu Malom, nadam se da ću korektno da se sjetim citata, kaže: mi smo Srbi narod najnesrećniji. Svaki Srbin, kada se previri, prosto vjeru što zagrli drugu, no mu prosto ne bilo pred Bogom, što ocrni obraz pred svijetom, te se zvati Srbinom ne hoće. Ovo ti je Srbe iskobilo, robovima tuđim učinilo. U njegu što je pisao u Šćepanu Malom, a eto recimo konkretno slučaj sa tim famoznim Dom Brankom, njemu je majka bila pravoslavna, i čitava ta atmosfera, posebno u Boki, gotovo sviri mu katolici, bokeški su bivši Srbi, pa prvo pokatoličani, pa su bili katolici Srbi, a onda su danas Hrvati, dobro, ovaj je porijeklom Šiptar, ali svejedno, i zato kažem, očigledno se neko u Kotoru ruga s nama, kad te dane Kotor Arta naziva Dom Brankovim danima. To je ruganje sa svima nama koji neko hoće od njega da napravi nekakvo tamo. Ali da vam kažem, ali ako u sred Beograda nekakve Kandićke ga tamo slave, onda ne trudim se kotorskim rimokatolicima, ali i nekim našim pomodarima što mu daju počast koju ne zaslužuje.
Oče Momčilo, evo sljedećeg pitanja. Slušalac iz Podgorice pita: da li ste prošle nedjelje bili u prilici da pratite vaterpolo utakmicu Srbija-Crna Gora?
Jesam. Ono što je najstrašnije u čitavoj toj priči, to je koliko je ispolitizovana ta priča, i naravno pokvarili su sve, ja gotovo sve vaterpoliste kotorske znam, odnosno iz te reprezentacije. To su časni momci uglavnom. Ali napraviti njima takvu smicalicu da ih na Cetinju dočeka Dedejić, ja znam sigurno ko više neće igrati u toj reprezentaciji. Znam koga su sve uvrijedili time što su doveli onu zamlatu da ih na Cetinju dočeka. Jer oni imaju svoja uvjerenja i mnogi od njih su dobri Srbi. Igraju za reprezentaciju svoje države i treba ih poštovati. Neki od njih su pola Hrvati, pola Srbi. Dvojicu od njih također znam sigurno da im nije pravo što se to ispolitizovalo. Znam odreda. Ali da vam kažem, očigledno da je ovim našim veselom Ranku Krivokapiću i ovim drugima bilo potrebna taka stvar, ali desit će im se ista stvar. Meni je žao tih momaka, sjajni su naši vaterpolisti, i žao mi je Petra Porobića koji je častan čovjek. Znam ga odlično. Žao mi je ti ljudi, jer će se desiti isto kao sa onom grupom No Name. Desit će se da će biti sprdnja s njima, jer evo, stalno se piše, i ono što jeste istina i što nije istina, već će se idu priče o tom pogrešnom suđenju, o plaćenima, već se prepričava koliko su para dobili, i na kraju krajeva, evo, juče vidim ovaj iz Mirax grupe, ono tamo što se u Zavali nezakonito gradi, on im je dao neke teške pare, 150.000 ako se ne varam, i on daje izjave za Boga. Naravno, može se nezakonito graditi, sve može, ali podrži ono što Ranko hoće, i Marović i kompanija, sve može. Zato kažem, žao mi je ti momaka, žao mi je što se ispolitizovalo nešto i što pola Crne Gore nije navijelo za reprezentaciju Crne Gore, zato što je čitava ikonografija. Ja sam vidio neke likove koje poznajem, koji su otišli, za čiji račun, koji ih je platio da oni malo odu do Španije, polako. To je očigledno organizovano, sve to ikonografija. Ja gledam koji su šou napravili po Kotoru, i ne može to tako. Znači, nepotrebno je, u redu, Trebalo bi da smo se svi radovali, ali, kao što vidite, umjesto da nas to zbližava, bojim se da je i ovo sad što se desilo sa tom reprezentacijom, da će biti još jedan kamen spoticanja, jer idu vrlo, vrlo neobične spekulacije, što istinite, što neistinite. Ali, ova pobjeda, nažalost, umjesto da bude pobjeda svih nas, čitave Crne Gore, i oni koji se osjećaju Crnogorcima, i oni koji se osjećaju Srbima, i svi drugi, nažalost, samo je napravila novu podjelu zbog pogrešne intonacije pod kojim su je rukovodstvo crnogorsko vodilo. Tako da, u stvari, eto, kad već neko pita, ovo je moj odgovor. Žao mi je tih momaka, žao mi je, na kraju kraja nisu loši muzičari, ni oni iz No Name, ali baš zato što su zloupotrebljeni. I zato poslije su se oni malo povukli i vidjeli su da su postali znak raspoznavanja, ali loš znak raspoznavanja. Tako da ja znam odreda vaterpoliste koji neće biti htjeti da više budu znak raspoznavanja ovakve Crne Gore, rankove Crne Gore. Ne može to biti. Umjesto da budemo ponosni na Crnu Goru, kao što jesmo, ali na pravu Crnu Goru. Onu Crnu Goru, Njegoševsku, ali ne ovu novokomponovanu od koje prave Montenegro. Jeste li čuli ono pio? Eviva Montenegro. I to je, znači, zaboravljaju da je to jedan okupatorski pozdrav. To je Eviva Montenegro, to je bilo u vrijeme 12. jula, pred 13. juli, kada je napravljena Kvislinška Crna Gora pod Mussolinijem. Tad se kličalo Eviva Montenegro. Svi koji kliču tako, rugaju se Crnoj Gori. Što ne više živjela Crna Gora. Kao što svi mi pošteni Crnogorci kažemo. Ja se ponosim time što sam Crnogorac, ali neću nikad reći Eviva Montenegro. Jer to je ustaški pozdrav u stvari, kvislinski pozdrav. I napravili su od toga, i ona naravna stvar, izazivaju naravno negativne asocijacije. Umjesto da taj sport bude nešto što se da oplemenjuje, desilo se da je to postala, da će postajati i sve više kost razdora. A ustaše se raduju. Govorim sada o pravim ustašama, jer oni vide da su uspjeli da sa takvim nekakvim činjenjem, nije slučajno to u Kotoru pravljen taj show prvi. To je manje napravljeno nego u Kotoru. Zna se tačno zašto je u Kotoru to urađeno, jer trebalo je tu pokazati demonstraciju nekakvog crnogorstva, zato što u zaleđini postoji 20 srpskih grbaljskih sela i pjeva se od tunela do tunela 20 je srpskih sela. I zato što Badnjak donose Grbljani u Kotor i Oravčani i krst se pravi. Ove godine se pokušali da mi napravi opstrukciju da se Grbaljski Badnjak ne donese. Neće moći, Grbljani su ga donijeli. Ali kažem, sve je to nekakva igra. Kao i ovi Dom Brankovi dani, on će samo polako da shvataju jednog dana da njihov čip, da idem sad na onu priču o digitalnom anđelu, taj čip i tih njihovih 666 neće uspjeti. Tužno je, ali šta da mu radimo? To njihova svadba, njihovi kolači.
Sljedeće pitanje, oče Momčilo, koji je minimum posta koje mora da posti dijete starije od 10 godina da bi se moglo pričestiti?
Starije od 10 godina, ali mlađe od 15. Znači, taj nekakav uzrast, to može da bude par dana samo. Naravno, sve to zavisi koliko dijete podnosi i nije dobro u tom uzrastu djecu prisiljavati na post. Tu treba biti vrlo, vrlo fleksibilan, jer to su godine kada djeca doživljavaju pubertetske probleme i ne treba da im post bude teret. Ja se sjećam kao bogoslov da svako prisiljavanje na nekakav prestrog post, kad sam bio bogoslov, meni koji sam iz svešteničke porodice gdje sam normalno postio sve postove, imao sam revolt. Pojavio se u meni revolt kad su me tjerali na strožiji post nego što mogu da postim. Imao sam revolt. I zato recimo, gdje god mogu da utičem na... Kad sam bio rektor bogoslovije, ja nisam dozvoljavao da se prestrogo posti. Kad su jednostavno, to su đaci, to je omladina koja raste. Međutim, naravno, po nekim bogoslovima, naša Cetinska još se drži dobro, ali po nekim bogoslovijama, nažalost, nekakvi tamo koji izigravaju svece i koji ispucavaju svoje nekakvo pravo slavlje, namjerno sam na ovakvu riječ rekao, to nije pravoslavlje, nego nekako pravo, neku svoju, ne znam kako da je nazovem, on hoće preko onoga djeteta da on iskazuje nekakve svoje nekomposti, a neka onu djecu ostavi na miru, ne moraju djeca mnogo postaje. Par dana djeca postaje, ja recimo dozvoljavam i to javno govorim, dovoljno je, recimo ako će se u nedjelju pričesti, znači od srijede do nedjelje posti i u nedjelju može se pričesti. Znači u dane kada nije post. Naravno za vrijeme posta, naravno to se razumije, mora malo više. Ali u dane, kad govorimo o danima van posta, znači nekoliko dana da se posti, je važno se dijete pričesti. Nije post najvažnija stvar za pričešće. Ne treba postom dijete odbiti da se ne pričešćuje. Jer ispade da je post najvažnija stvar, nije post najvažnija stvar. Najvažnija stvar je služiti Gospodu i pričestiti se. I zato recimo ovo sad što se neke vladike prepucavaju kod čestog pričešćivanja, danas sam se u sred liturgije našalio, pošto se u mojoj velikoj crkvi Svetog Nikole izvode radovi, nismo mogli u oltaru služiti, nego smo služili pod polijelejem na improvizovanom mjestu. Pa sam se našao u sred liturgije da vidimo kako ćemo sad otvoriti i zatvoriti dveri. Jer imate vladika danas koji ubiše se oko toga da li je najvažnija stvar na svijetu zatvoriti dveri. Hvala Bogu, u našoj mitropoliji tako nešto ne postoji, ali znam da ima jedno tamo, svađaju se na saboru, za Boga što se dveri ne zatvaraju. E, živo mi interesuje kako bismo mi danas zatvorili dveri koji nema. Tako da ja sebi dozvolim da se i za vrijeme liturgije našalim, jer stolica smo služe, rekao sam, aj zatvori dveri. Ili i za, namakni zavijesu. Ni dveri, ni zavijese. Jer to nije najvažnija stvar na svijetu. Kao što nije najvažnija stvar na svijetu postiti, ubijati se od posta i da nekome prisjedne to što želi da se pričesti. Najlakše moguće treba. I na kraju na svešteniku je da to prihvati, da tu djecu prigrli i da djeca žele da se pričešćuju, a poslije kad porastu, onda se počne, onda se sami shvatiti da treba da poste strožije i više, ali kad budu odrasli.
Sljedeće pitanje, slušalac pita da li je čitav život na zemlji priprema za carstvo nebesko?
Naravno, ali i ovaj život je dat da se živi punim plućima, dakle nije samo priprema. Ovo je život također. Gospod ga je stvorio da ga živimo, nije nam stvarao, nije napravio zemlju kao pretkomoru za nebo. Ne, nego stvorio nas je kao tjelesna, psihofizička bića. Ovaj život treba proživjeti onako kako Bog zapovijeda, što bi rekao narod. Dakle, ne u pijančenju, ne u bludu, ne u razvratu, nego služeći Gospodu. Ima jedno mjesto kod apostola Pavla, kaže da udove svoje, misleći na sve organe, ne smijemo da podredimo grijehu. Kaže, ne možete, mi smo svi tijelo, naše hram Duha Svetoga. Dakle, ono tijelo koje se pričešćuje, ono tijelo koje slavi Gospoda, ne može biti upotrebljeno na, niti smije biti upotrebljeno na nešto nečasno. Dakle, ne možemo da ubijemo, ne možemo da krademo, ne možemo pogotovo blud. Dakle, ni prije, ni poslije braka. Dakle, ima stvari koje su same po sebi jasne. Ali, ovaj život treba proživjeti kvalitetno, a onda će Bog dati da u novom kvalitetu živimo duhovni život. I na kraju krajeva, poslije strašnog suda, imat ćemo tijelo također, ali preobraženo tijelo. Biće novo nebo i nova zemlja. Dakle, mi ćemo imati tijela preobražena, vaskrsla tijela poslije strašnog suda. Dakle, mi ćemo ostati tjelesni i tada istina u preobraženom obliku sa 33 godine koliko Hristos ima i ono dijete koje je umrlo od jednog dana i onaj starac od 101 godine, svi će imati po 33 godine. To je ta, naravno, ovo naravno nije dogma, ali je prirodna i logična teologumena takozvana, jer toga ima u crkvenom pjesništu i naravno u vjerovanju u tradiciji crkve. Dakle, ovaj život je kvalitetan, ne treba prenebregavati svoje tijelo, ali ne treba se ni rugati sa svojim tijelom. Znači, ima jedno mjesto kod apostola Pavla, kad se govori o staranju o tijelu, kaže, i ne starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. Dakle, treba se starati o tijelu, ali ne tako da se rode grešne želje. Dakle, sve ono što recimo danas radi u Americi, mogli bi da se kaže, Amerika je napravila upravo obrnuto. Sve rade da se rode grešne želje, da se probude strasti, da se rasplamsa umjesto da se gasi. Međutim, oni misle da je sva sreća u tome za Boga da raspale tjelesne strasti i da je to najveće uživanje. Oni apsolutno nesrećnici ne znaju koje uživanje istinsko je služiti. Gospodu, neki dan slušam jednu monahinju, intelektualku iz Gradca, kaže, prosto mi dojelo, znam šta je bila prije nego što je otišla u manastir. I sve su tamo monahinje, intelektualke. Lijepo mi je, žao ljudi i svijeta, oni misle da smo mi nesrećne. A mi žalimo ljude koji gube vrijeme od molitve, gube vrijeme u nekim običnim stvarima i na kraju završe u grobu. A život ima svoje kvalitete i druge vrste. Dakle, ovaj život treba živjeti hrišćanski kvalitetno, a onda će nastavak u Carstvu Nebeskom biti prirodan nastavak. I zato tamo ima jedna lijepa pjesma, mislim da je Zmaj Jovina, kaže, grobovi su vječne žizni dveri, kroz njih mora svak smrtni da prođe. Blago tome, ko u čistoj vjeri, iz ovoga u nov život pođe. Dakle, to je ta. Znači, ovaj život je nam je dat da ga živimo kvalitetno. Ja dođoh da imate život i da ga imate u izobilju. Znači, Gospod nam je to rekao. Sam Hristo, ja dođoh da imate život i da ga imate u izobilju. Dakle, ovaj život na zemlji treba kvalitetno i nije grijeh i ni pojesti ni popiti. Nije grijeh se radovati. Ali, ne treba praviti gluposti. Sve mora imati svoju mjeru. Znači, sve mora da bude. Ne može ništa biti pretežnije od naše želje i potrebe da poslušamo Gospoda, ištite prvo Carstva Nebeskoga i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Znači, ono ostalo je to što se zove radost života. Ali prvo da tražimo Carstvo Nebesko, pa će i naša radost na zemlji biti drugčija, u kvalitetu drugčija. Ne može biti radost kupovina krpica ili ne znam nija šta tamo, u redu, i to je zabavno. Ako se neko raduje što je kupio neku krpicu. Na kraju kada, evo, sad sam ispoklanio neke majice, ja sam vas sve obradovao, ali nije to najvažnija stvar. Važan je, ja se nadam, najvažnija stvar, što je to bio gest ljubavi, što je to bio gest da sam se sjetio da vam donesem majice Bratstva Srpske pravoslavne unije u Crnoj Gori, tako da još jednom pozovem za sabor, upravo smo takve majice napravili. Dakle, nije to krpica, u tom slučaju nije krpica, ako je donijela radost. I treba to nama sve, ali ne može biti smisao. Dakle, ne može biti smisao ljudskog života, nekako životarenje i da se svedemo na vagan, da samo jedemo i pijemo. Ostalo, današnje evanđelje govori o tome. Kaže tamo negdje, pošto danas je čudo kad Gospod istjeruje zle duhe iz oni besomučni u Gadari. I zli duhi su otišli u svinje i oni se stropoštale u Galilejsko jezero. I oni kažu Gospodu da ide. Njima je najvažnija stvar njihove svinje. Znači, svinjska psihologija je ona, treba jesti, piti, što bi rekli, vrlo je vulgarno, ali reći, use nasi i poda se. To je filozofija. To je filozofija, nažalost, mnogih, a to je ono što je strašno, što ne vodi nigdje, najmanje u Carstvo Nebesko. Ali, ako živimo dostojno prizvanja svoga, onda se ne treba se bojimo, naš život odavde, kroz dveri smrti, nastavit će se kvalitetno u Carstvu Nebeskom.
Isti slušalac Oče Momčilo postavio je još jedno pitanje, da li je grijeh što ne može zamisliti kako izgleda carstvo nebesko, a sa druge strane približnije može shvatiti kakav je pakao, to jest dosta stvari na zemlji gleda kroz grijeh i pazi da ga ne napravi, a malo stvari gleda kroz dobra djela koja, kako kaže, svakako da čini. Znači, da li je grijeh bazirati se na tome?
Carstvo nebesko ne treba zamišljati. Carstvo nebesko mi već imamo i na zemlji. Gospod je rekao, carstvo nebesko je u vama. Carstvo nebesko mi imamo i ovde. Svaki put kad se obradujemo, uradimo nešto dobro, pa nešto toplo se razli, učinimo neku sitnicu nekom, ali vidimo da smo neko obradovali, eto carstvo nebesko. To je carstvo nebesko kao na zemlji. Dakle, to je i pričešće i uopšte činjenje dobre predukus carstva nebeskog. Znači, sveta liturgija je uvijek predukus carstva nebeskog. Dakle, carstvo nebesko ne treba zamišljati, nego treba živjeti tako da osjetimo već na zemlji carstvo nebesko. Tako da ono lijepo što osjetimo ovde, samo će biti multiplikovano, da tako kažem, na nebu. Niko od nas ne može zna, ali možete biti koja će biti radost gledanja samog Gospoda. Prisus da budemo gdje nema bola, gdje nema tuge, gdje nema ničega ružno, a živimo u blizini onoga iz koga isijava radost samog Gospoda našeg. Tako da ne treba carstvo nebesko zamišljati, nego se boriti za njega. Naravno, pa kao nije loše zamišljati na zemlji, da bi malo sebe udarili po prstima i da ne da se bojimo, nego da ne srljamo. Nije to pitanje, nije neko, to su komunisti govorili, ma, popovi izmislili pakao da prepadaju narod, da mogu da manipulišu narod. Nije istina. Pakao također možda bude na zemlji i bude. Kod Dostojevskog ima jedno mjesto, kaže, pakao je trenutak i stanje kad više ne možeš da voliš. To je pakao. Zamislite recimo čovjeka koji žive na zemlji, koji nikoga ne voli. Sad to nije stanje pakla, to je užas, to je užas nad užasima i to je vrlo jasno. Znači, stanje neljubavi, stanje kada nikoga ne volimo, to je pakao. Dakle, što više ljubavi, to više raja, što više neljubavi, da ne kažem mržnje, odsustva ljubavi, to je otprilike kao odsustvo svjetlosti, to je mrak. Mrak ne postoji, nego odsustvo svjetlosti. Mrak je odsustvo svjetlosti, a gdje ima svjetlosti, nema mraka. Znači, mrak je neprirodna stvar, a svjetlost je prirodna stvar jer je Bog stvorio svjetlost i Bog je svjetlost. Dakle, odsustvo ljubavi je već pakao u duši nekog čovjeka. I to je nešto što stvara paklena stanja. Jer neko ko ne voli, taj će početi aktivno da mrzi. A onaj ko mrzi, on je mrzijaški čovjek. Lenin je jednom napisao, više ne sviram klavir, jer me, kaže, muzika razgaljuje da ne mogu dovoljno da mrzim klasnog neprijatelja. Zašto? Eto tako, zato smo i tako i završili. Jer Lenin je napravio na mržnji kompletnu svoju filosofiju. I zato džaba su ga tamo nešto balzamovali, džaba su ga od njega pokušali prave sveca i grzne neke pare na njega troše. Kažu, bila je jedna šala, ali istinita, nekakva kanalizacija cijev blizu tog mauzoleja ovoga, Leninovog. Pukla i strašan smrad se Moskvom razlio, samo se neko našalio. Pomašam miro, kakve mošti takav i miris. Drugim riječima, neko je tačno rekao, on ništa drugo osim smrada nije proizveo u životu, pa i nije čudo što mu smrdi oko mauzoleja, ali kažem da se vratim na ovo što je naravno glavno pitanje. Znači, predukus raja se može na zemlji osjetiti, isto tako i pakla. Ako je odsustvo ljubavi, onda je tu. Može se preći, nažalost, u aktivno stanje, mržnje, a mržnje je nešto najstrašnije. Mržnje, iz mržnje izlazi sve ono što ne valja. Dakle, kada čovjek počne mrziti samog sebe, i zašto je toliki grijeh samoubistvo? Jer kad čovjek mrzi samog sebe, pazite, mjera ljubavi, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Znači, osnovna mjera ljubavi je, osnovna je pretpostavka kad čovjek sebe voli, ne samo ljublje, nego da voli što je živ, voli što ga Bog stvorio. Znači, mjera naše ljubavi prema drugome je ljubav onolika makar koliko sebe volimo. Naravno, ne samo ljubivo, nego normalno. I zato je samoubistvo toliko veliki grijeh kad dignemo ruku na sebe. Zato kažem, i raj i pakao su na zemlji prepoznatljivi, a naravno bit će konačno stanje kad jednog dana pređemo onu crtu smrti.
Oče Momčilo, bilo je ovo poslednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Slava Bogu.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Hvala na pažnji. Zbogom.